Print 15, Abraham Aykwa ting Acham ten Salem. Genesis 14 vers 1 tot 24. Siam kyakere an lotin anyemki, nyamora atwa akwa. Lotin ram kwirneta, khanta matie an akwiki. Ram kwirin twa gwiko tiko, jereka uhi sodomka. Abraham no ram kwekwa ta hatwa kunwe, lotin machil akusa. Atun kwekwa yoka hatwa ame, na hatwa jereka tinkwen. Na yoka akuri. Hatwa kere nata ya atun shuka. Hatwa akwe. Aham tia. An kito mwode kwa. Ham tun he. Melchi sedek. Ham akama Abraham ki yakare. Brote ni veinita. Ta akama arasin kyanima. Yengu ta emki tiyete. Melchi sedek. Haman tiye man akama. Adropasim. Salem ki. Hama tui kham chiem kyanima la prana kwa ko ta tie Abraham khama am akha meldi sede ki khama utola ta khu je khare am akha am sodom kum khama tia banesin khama Abraham cha kra klu kona Abraham ko khama khawo ti kham kona khama ema jere ko kwa rote Abraham ya banebe ninga kun hiye te khu ji a je khu ji kham ko to tam hita te tam te mu ko ta te kwabe jeho an kun kun hiyete. Te kun kagwe a te kwago ta a jeho kun oteno. Ouka. Malchisedek. Hama kwago ta kun a Jesus Christus mkun yungo ta te enko. Te tamatem ta ako Jesus Christus ma a. Te uto ta kwago. Hamde tawa kukun. Te a kun kagwe kia in kawa kano te hiyema go ham kyanem de kayeke.